tsara toko faraiky ambin'ny folo. Ary Jefta Gileadita dia lehilahy mahery sy zanaky ny vehivavy janga, ary Gileada ny ray niteraka azy. Ary ny vadiny Gileada dia niteraka zazalahy maro taminy. Ary noho ny efa lehibe ireo zanabadin'ireo, dia nandroaka ny Jefta ka nanao taminy hoe, tsy andovy eto amin'ny taranaky ny rainay ianao fa zanaky ny vehivavy hafa. Ary Jefta nandositra ny rahalahiny ka nonona tany amin'ny tany Toba, dia nisy olompoana ny vory teo amin'ny Jefta ka niaraka taminy. Ary noho ny ela dia nanafika ny zanak' Israely ny taranaky Amona. Ary rehefa nanafika ny Israely ny taranaky Amona, dia nandeha ny loholon'ny Gileada haka ny Jefta hialany amin'ny tany Toba. Ary hoy izy ireo taminy, avy io mpitarika anay ianao hiadintsika amin'ny taranaky Amona. Fa hoy Jefta tamin'ny loholon'ny Gileada, tsy efa nankahalava ahy ianareo ka nandroaka hiala tao an-tranony raiko? Ko nahoana no mankatỳ amiko indray ianareo ankehitriny noho ny azom-pahoriana? Dia hoy ny loholon'ny Gileada tamin'i Jefta, izany no iverenanay atỳ aminao ankehitriny, mba handehananao miaraka aminay sy adinao amin'ny taranaky Amona, ka dia holohany aminay mponina rehetra ny Gileada ianao. Dia hoy Jefta tamin'ny loholon'ny Gileada, raha hoentinareo mody indray aho mba hiady amin'ny taranaky Amona ka hatolotry Jehovah eo any loko ireny, dia izaho hoe no olohany aminareo. Dia hoy ny loholon'ny Gileada tamin'i Jefta, Jehovah no vavolombelona amintsika raha tsy ataonay araka izany teninao izany. Dia nandeha Jefta niaraka tamin'ny loholon'ny Gileada, ka dia nasandratry ny vahoaka olohany sy hompitarika azy izy. Ary Jefta nilaza ny teny rehetra eo anatrehan'i Jehovah tao Mizpa. Dia naniraka olona Jefta nankamin'ny mpanjaka ny taranaky Amona ana hoe, moa mifaninina akory zasy ianao no tonga ty amiko hiady amin'ny tanompo ianao? Dia hoy ny mpanjaka ny taranaky Amona tamin'ny hiraka Jefta, satria nalain'ny Israely ny taniko hatrany Aronona ka hatrany Jaboka ary hatrany Jordana, fony niakatra avy tany Egipta izy ko havereno amin'ny fihavanana ary izany ankehitriny. Ary Jefta naniraka olona indray nankany amin'ny mpanjaka ny taranaky Amona ka nanao taminy hoe, izao no lazain'i Jefta, ny Israely tsy naka ny tanyny Moaba na ny tanyny taranaky Amona, fa fony niakatra avy tany Egipta ny Israely. Dia nandeha nitety ny efitra hatramin'ny ranomasina meny izy ka tonga tany Kadesy. Dia naniraka olona ny Israely nankany amin'ny mpanjaka ny Edoma ka nanao hoe, oka mba handeha hamaky ny taninao aho, fa tsy nety ny haino izany ny mpanjaka ny Edoma. Ary naniraka tany amin'ny mpanjaka ny Moaba koa izy, fa tsy nety koa izy. Dia nitoetra tany Kadesy ny Israely. Dia nandeha nitety ny hevitra izy ka nanodidina ny tany Edoma sy ny tany Moaba. Dia tonga teo atsinanany Moaba ka nitompo teo an-dafy ny Aronona, fa tsy niditra teo anatin'ny faritanin'ny Moaba, fa Aronona no faritanin'ny Moaba. Ary ny Israely dia naniraka olona tany amin'ny Sihona mpanjaka ny Amorita izay mpanjaka ny Esibona. Ary hoy ny Israely taminy, oka mba andeha hamaky ny taninao izahay akany amin'ny fonenanay. Fa Sihona tsy natokony Israely hamaky ny faritaniny, fa namoro ny vahoakany rehetra izy, dia nitobo tany Jahaza ka niady tamin'ny Israely. Ary Jehovah Andriamanitry ny Israely nanolotra ny Sihona sy ny vahoakany rehetra teo an-tanany Israely ka namely azy ireo. Dia azony Israely ny tanyny Amoreta rehetra mponina tany amin'izany tany izany. Dia nahazony tanyny Amoreta rehetra izy hatrany Aronona ka hatrany Jaboka ary hatramin'ny Efitra ka hatrany Jordana. Koa ankehitriny Jehovah Andriamanitry ny Israely efa nandroaka ny Amorita teo anoloan'ny Israely olony, ary ianao kosa va tahaka ny tany? Motsy ho tananao izay tany omeny Kemosy Andriamanitra ao anao va? Ary izay tany rehetra omeny Jehovah Andriamanitra ianay dia mba ho tananay kosa? Moa tsara no Balaka zanak'i Zipora mpanjaka ny Moaba va ianao? Nety nanohitra ny Israely na niady tamin'ny akory va izy? raha ny Israely ny toetra 300 taona tany Esibona sy ny zanabohiny ary tany Aroera sy ny zanabohiny ary tany amin'ny tanàna rehetra eny amoron'ny Aronona. Nahoana ny tsy nalainareo ny tany tamin'izany andro izany? Izaho tsy nanota taminao fa ianao no manisy ratsy ahy, fa miady amiko. Oka Jehovah mpitsara no hitsara ny zanak'Israely sy ny taranaka Amonana io. Nefa tsy nohenoy ny mpanjaka ny taranaka Amonana ny teniny Jefta izay nampitondray ny tany aminy. Ary tonga tao amin'ny Jefta ny fanahan'i Jehovah dia nandeha nitety an'i Gileada sy Manase izy, ka dia nitety an'i Mizpa an'i Gileada koa izy, ka niala tany Mizpa an'i Gileada dia nandrosona kany amin'ny taranaka Amonana. Ary Jefta nivoady tamin'i Jehovah ka nanao hoe, raha atolotra ho eo an-tanako tokoa ny taranaka Amonana dia ho an'i Jehovah izay mivoaka ny varavaran'ny tranoko etsena. Rehefa miverina soamantsara avy any amin'ny taranaka Amonana ary ateriko ho fanatitra dorana izany. Dia nandeha Jefta nankany amin'ny taranaka Amonana hiady aminy ary natolotra Jehovah teo an-tanany ireo. Dia namely azy izy hatrany Aroera ka hatrany akaikin'ny Minita sy hatrany Abela Keramima, dia tanàna 20 ka be dehibe ny maty. Dia resy teo nyloan'ny zanak'Israely ny taranaka Amonana. Ary Jefta tonga tany Mizpa ho any an-tranony. Ary indro nivoaka ny zanany vavy nitondra aponga tapaka sy mpandihy tsena azy. Ary vavy tokana io, fa tsy nanana zanaka lahy na zanaka vavy afa-tsio izy. Ko rehefa nahita azy Jefta dia nandritra ny fitafiny ka nanao hoe, indrisy ry zanako vavy, efa nampitanondrika ahy indrindra ianao ary ianao no tonga nampididoza tamiko, fa izah efa nilobava tamin'i Jehovah ka tsy azoko afody intsony. Fa hoy ny zanany vavy taminy, ry dado, raha nilobava tamin'i Jehovah ary ianao dia ataovy amiko arak'izay naloko ny vavanao, satria Jehovah efa namaly ny taranaka Amonana fahavalonao ho anao. Dia hoy koa izy tamin'ny rainy, oka izao no atao amiko, aza maninona ahy alohatra amin'ny 2 volana mba andehandehanako ankeny amin'ny havoana hitomaniko izah sy ny namako noho izaho mbola tsy manambady akory. Dia hoy kosa rainy, mandeha anary. Dia nampandeha azy 2 volana izy ary dia nandeha raha zazavavy sy ny namany ka nitomany teny amin'ny havoana noho izy tsy mbola nanambady akory. Ary rehefa tapitra ny 2 volana dia niverina tany amin'ny rainy izy ary nataony taminy araka ny voadiny izay nataony. Ary tsy mbola nahalala lahy izy ary tonga fanao tamin'ny Israely ny fandehanany zazavavin'ny Israely isan-taona, ankalaza ny zanaka vavin'ny Jefta Gileadita hefarana isan-taona.